Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem fokusu. Zašto strani investitori u sve većem broju napuštaju Bosnu i Hercegovinu? Evo sa čime se susreću.
Vrlo često investitor duže čeka na dozvolu nego što traje kompletan projekat dobivanja investicije, kapitalizacija, dokapitalizacija, izgradnja projekta, završetak i puštanje u pogon. Znači to doslovno nema nigdje.
Strani investitori iz sličnih razloga napuštaju Kosovo, o posljedicama nadležni još ne brinu. Istražujemo kakva je budućnost deklaracije o potrebi promjene Ustava Srbije koja je izglasana u Vojvođanskom parlamentu, politikolog Duško Radosavljević.
Mislim da će ova deklaracija, i to su bili svi u pravu, i oni koji su donosili i oni koji su usporavali, za svakog će biti samo, da tako kažem, jedna alibi pozicija.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa tema je bilo odnos Rusije prema Zapadnom Balkanu nakon izbijanja ukrajinske krize. Bodo Weber i Marko Prelec odgovaraju na pitanje da li će jačati utisaj Rusije na Zapadnom Balkanu.
Dugoročno, a čak bi rekao i kratkoročno, ne, mislim da će slabiti.
Jačati svakako neće. On je slabio zadnjih par godina, najviše zbog dijaloga Prištine, Beograd, utjecaj na Srbije pogotovo je dosta oslabljen.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina posljednjih godina bilježi konstantan pad priliva direktnih stranih investicija. Investitori bježe iz zemlje zbog političke nestabilnosti, ali i kompleksnog uređenja i nefunkcionisanja institucija države, što stvara mnogo administrativnih barijera, kako domaćim, tako i stranim ulagačima. Investitori konkretno navode pravnu nesigurnost, neuređeno tržište i nedostatak harmonizacije propisa ministarstava na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Ivan Katavić ima priču u cjelini.
Prema službenim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupna direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini u 2013. godini iznosila su 214 milijuna eura, što je za 20% manje nego u 2012. godini. Bosna i Hercegovina nije ispunila velik broj obaveza koje se odnose na unapređenje poslovnog ambijenta za strana ulaganja. Neke od njih nedavno je iznijela Danijela Martinović, zastupnica u parlamentu Bosne i Hercegovine, tokom rasprave o izmjenama zakona o politici direktnih stranih ulaganja.
Kada smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, konkretno smo se obavezali da usvojimo sljedeću regulativu. Dakle, pored izmjene navedenog zakona, trebali smo pripremiti strategiju, pripremiti analizu zakonske regulative investicione aktivnosti u okviru projekta RIA, program pojednostavljenja pravne regulative i zbornik investicionih prijedloga.
Zašto ove obaveze nisu ispunjene, potražili smo odgovor u Državnoj agenciji za unapređenje stranih investicija FIPA. Direktorica agencije Jelica Grujić objašnjava da te obaveze ne ovise samo o instituciji na čijem je čelu, nego i o entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima vlasti.
Poslovni ambijent je jako širok pojam i pored jednostavne i lake registracije podrazumijeva i raspoložive resurse, veličina tržišta, operativni troškovi, konkurentnost radne snage, makroekonomska stabilnost, transparentnost i primjena zakona, infrastruktura, sigurnost investicija. Znači, mnogo tih oblasti koje u stvari treba da se unaprijede da bi se stvorio generalno bolji poslovni ambijent. Tako da te uzroke naravno moramo tražiti na svim nivoima vlasti.
Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine svake godine predstavi listu prioritetnih reformi za poboljšanje poslovne klime u zemlji. Specifičnost spomenute liste je to što je pišu predstavnici kompanija stranih ulagača u Bosni i Hercegovini, kaže izvršna direktorica vijeća Bojana Škrović-Omerović.
Bitno je istaći da su ove preporuke koje se nalaze unutra vrlo lako tehnički rješive, zatim predstavljaju vitalni ekonomski interes i napredak poslovnog ambijenta, a mi putem nje sugeriramo vlastima koje su to neophodne promjene.
Škrović-Omerović također ističe da su strani ulagači u Bosni i Hercegovini suočeni sa apsurdima koji ne postoje nigdje drugo u svijetu.
Vrlo često investitor duže čeka na dozvolu nego što traje kompletan projekat dobivanja investicije, kapitalizacija, dokapitalizacija, izgradnja projekta, završetak i puštanje u pogon. Znači to doslovno nema nigdje.
Uzroci negativnog trenda direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini su prije svega politička nestabilnost i pravna nesigurnost, ocjenjuje Sanel Jakupović, dekan na Fakultetu poslovne ekonomije na Paneuropskom univerzitetu u Banja Luci.
Smanjili smo privatizacijske mogućnosti, znači da kažemo prodali smo sve veće kompanije. Nismo osigurali dalju političku sigurnost i stabilnost koja je bila faktor, da kažemo, privlačenja do 2007. godine. Ta putanja se zaustavila i kreće u jednom negativnom toku. Naše približavanje ka Europskoj uniji i ka NATO savezu je, da kažemo, zaustavljeno i to su jedni od osnovnih razloga zašto mi nismo u fokusu pažnje stranih direktnih investitora.
Bosna i Hercegovina donedavno je imala posebne restrikcije za ulaganje u namjensku industriju i medijske poslove. Mnoga od tih ograničenja su otklonjena, naglašava Grujić.
Od 2010. je izmijenjen zakon samo za dio koji se tiče namjenske industrije i tu je zakonom regulisano da entitetske nadležne institucije mogu donijeti posebnu odluku da se u namjenskoj industriji bude strani ulog i veći od 49%. Taj zakon je trenutno na snazi, a u proceduru izmjene zakona je trenutno u parlamentarnoj skupštini je izmjena koja se tiče i medijskih poslova, odnosno javnog informisanja.
Prema podacima FIPE u prošloj godini od 28 kompanija koje su najavile ulaganja u Bosni i Hercegovini, tek njih 11 to je učinilo. U ovoj godini ulaganja i nova zapošljavanja najavile su 23 kompanije, što je tračak nade za sve težu ekonomsku sliku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I ekonomija na Kosovu u dubokoj je krizi, a stanje se može i pogoršati, ocjenjuju stručnjaci za ekonomiju u Prištini. Ekonomski rad od samo 0,3%, nezaposlenost od 40%, ekstremno siromaštvo od 10%, kao i visoki trgovinski deficit, cifre su koje ukazuju da je privreda u posrtanju već nekoliko godina, kažu sagovornici naše Amre Zeineli.
Kosovo je tokom 2013. godine zabeležilo najveći ekonomski rast u regionu 3,5%, ali to nije bilo dovoljno za kreiranje novih radnih mjesta. Izvršni direktor Instituta za napredne studije GAP Agrondemi kaže da ekonomski rast na Kosovu zavisi od javnih institucija, ne od privatnog sektora, a treba da bude obrnuto. U poduzetim ekonomskim politikama na Kosovu godinama se prave greške, kaže on. Jedna od prvih faza pogrešne ekonomske politike potiče od privatizacije društvenih preduzeća, a koja nije donala potrebne ekonomske prednosti. Visok nivo korupcije uticao je da Kosovo ne postane atraktivno mjesto za strane investitore, ali na to utiče i radnička snaga koja nije dovoljno kvalifikovana za poslove koji se traže u 21. veku. Sve ovo doprinosi na to da Kosovo ne bude ekonomski razvijeno i da se suočavamo sa svim ovim problemima, kaže Demi. Strane investicije koje su se smatrale neophodnim za opšti ekonomski razvoj u zemlji, posljednjih godina zabeležile su i pad. Dok su te investicije 2007. godine na osnovu podataka Centralne banke Kosova imale vrednost iznad 400 miliona eura, 2013. one su pale na 250 miliona. Više od pola milijarde eura su doznake kosovskih migranata koje godišnje pošalju na Kosovo. Zbog ovakve situacije najviše pate građani Kosova. Vebi Draguša, 56-godišnjak, je grafičar, ali kaže da već godinama ne radi u svojoj profesiji. Dosta je teško i kad se je radilo bilo je teško, a ne sada. U šestočlanoj porodici većina ne radi. Velika su poskupljenja, a sada je još poskupila i struja, a vlada ništa ne poduzima, kaže on. Poboljšanje ekonomske, ali i socijalne situacije ne može se očekivati ove godine. U redovnom izveštaju Svjetske banke za jugoistočnu Europu ovaj mehanizam je za Kosovo predvideo rast od 3,5%, iako su zvaničnici vlade Kosova govorili o velikim ekonomskim dostignućima i vidnom poboljšanju ekonomske situacije, bivši ministar financija Haki Šatri navodi da Kosovo još uvijek nije na pravom putu ekonomskog razvoja. Ukoliko se nastavi ovakva situacija, imat ćemo velike budžetske krize i mogu se očekivati socijalni nemiri. Kako vreme teče, ljudi su potrošili svoje posljednje rezerve i suočavaju se sa egzistencijalnim problemima, kaže on. Stručnjaci ekonomije upozoravaju da ukoliko se ne poduzmu hitne mere za poboljšanje politika koje bi doprinjele ekonomskom razvoju, pred Kosovom je još teža ekonomska situacija. Potreban je sveobuhvatni pristup, ne samo u određenoj oblasti ekonomije, već svi koraci trebaju biti paralelni u sprovođenju, a kako bi izašli iz ove ekonomske krize koja je od rata konstantna, kaže agrondem iz instituta GAP. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine deklaracijom traži od Republičkog parlamenta da pokrene postupak za izmjenu ili pisanje novog Ustava Srbije. Dokument koji je donijet uz protivljenje opozicije koju predvodi Srpska napredna stranka i uz otpor Saveza vojvođanskih Mađara koji je dio vladajuće koalicije u pokrajini ima neizvjesnu sudbinu. Koje su moguće posljedice ovog akta, slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Promjena ustavno-pravnog položaja Vojvodine i jačanje autonomije ključne su tačke deklaracije koju je Skupština Vojvodine uz saglasnost 64 poslanika usvojila na posljednjoj sednici. Inicijativu za promjenu Ustava Srbije predložile su tri stranke, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Demokratska stranka i Nova demokratska stranka. Podršku, međutim, nisu dobili od Saveza vojvođanskih Mađara, koji je, barem na papiru, još uvek deo vladajuće koalicije u pokrajini. Ni opozicija nije dala podršku predlogu. Predsjednik Skupštine Vojvodine i prvi čovjek SVM Ištvan Pastor tada je izjavio da ovaj dokument neće doneti ništa dobro Vojvodini.
Naprosto mislimo da ovo jedan dnevno politički potez. Vidjet ćete za nelju dana se i od strane oni koji su potpisali deklaraciju, niko toga više neće sećati.
Na pitanje da li je deklaracija samo političko pucanje u prazno, politikolog Duško Radosavljević kaže:
Mislim da će ova deklaracija, i to su bili svi u pravu, i oni koji su donosili i oni koji su osporavali, za svakog će biti samo, da tako kažem, jedna alibi pozicija. Partije koje konstituišu većinu u pokrajinskoj skupštini će reći: evo, mi smo to doneli, a niko nas ne sluša. Oni koji su bili sumnjičavi kao Savez vojvođanskih Mađara će reći: vidite da ništa ne može da se promeni. Srpska napredna stranka i njeni politički, da tako kažem, optanti u ovom trenutku će reći: eto, nije bilo vreme da se to donosi. I najgora je stvar kad svaka politička opcija u određenom trenutku jeste u pravu. A to znači da se izgubila uopšte moć političkog i racionalnog rasuđivanja u ovoj državi.
Pokrajinski čelnici Srpske napredne stranke smatraju da promjena Ustava jeste tema, ali da se o tome ne može na ovaj način razgovarati. Šef te stranke i premijer Aleksandar Vučić, govoreći o situaciji u Vojvodini, kaže da je strateški cilj države da se u pokrajini živi bolje.
Što se Vojvodine tiče, stvarno ne znam ništa, osim što vidim da su neki se stisli za svoju fotelju i ne puštaju ni za živu glavu. Džabe imaju 6, 7 ili 9%, potpuno je svejedno, ko da imaju 60, 70 ili 90. Nisam stigao time da se bavim. Strategija je da Vojvodina bude normalno razvijeni deo Srbije i da napreduje onako kako će da napreduje cijela zemlja. Ne, to je strateški cilj, da. A o taktici nisam ni razmišljao.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da su male šanse da će deklaracija biti uvažena. Ipak, ako bi vojvođanski parlament uspio da nametne ovu temu republičkim vlastima, on bi morao da insistira na proširenju izvornih nadležnosti pokrajine.
Treba insistirati da te prenete nadležnosti ne budu prenete, nego da budu izvorne nadležnosti Vojvodine. A ono što je maksimalno, to je da se Vojvodini vrate nadležnosti za zakonodavne, izvršne i naravno delimično sudske. To bi bio neki maksimum koji naravno da nije realan. Čak ni ovo što je optimum koji sam naveo nije realan zbog odnosa snaga u parlamentu. Nije bilo realno ni u prošlom mandatu kada su demokrate imali premoć, ali ne ni približno toliko koliko ima SNS koji se protivi svakim širim nadležnostima Vojvodine. Čak je glavna njihova tendencija da se vrati na stanje iz 90. godina.
Glavni zagovarač donošenja deklaracije bila je LSV, ali to ne bi uspjeli da nisu imali podršku demokrata i Tadićevih poslanika. Ipak, postavlja se pitanje zašto DS nije insistirao na promjenama u proteklim godinama kada je ta stranka imala dominantnu poziciju u republičkom zakonodavstvu. Pisac i jedan od učesnika kampanje koja se vodila protiv donošenja aktualnog ustava, Nedim Sejdinović, smatra da je ipak značajna stvar to da je ovaj dokument usvojen.
Smatram da je ovakva inicijativa u ovom trenutku jeste značajna, kao što su značajne sve inicijative koje sa raznih strane iz raznih uglova pokreću pitanje promjene Ustava Srbije, jer je jasno da je Ustav Srbije trenutno jedan od najvažnijih generatora mnogih političkih i ekonomskih kriza u zemlji.
Aktuelni Ustav Srbije donet je 2006. godine. Tada je dobio podršku i dve najveće stranke, Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke. Izlaznost na referendumu u Vojvodini bila je manja od polovine broja upisanih birača, dok je skoro 60% onih koji su učestvovali na referendumu glasalo protiv predloga za usvajanje najvišeg pravnog akta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu nakon izbijanja ukrajinske krize. Sagovornici su bili dva inostrana analitičara, Bodo Weber iz Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini. Gospodine Weber, koje su zemlje bivše Jugoslavije najvažnije za Rusiju?
Rusija traži utjecaj tamo gdje Zapad, Europska unija i SAD, i to nažalost imamo i na Balkanu, zbog svoje sopstvene slabosti ostavlja neki prostor manevrisanje za Rusiju, i to su dijelove Balkana kao što je u nekom smislu Srbija, mada je to smanjen utjecaj kroz politike Europske unije, dijaloga između Prištine i Kosova, i na drugoj strani relativno stabilan utjecaj u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, i to ne zbog odnosa s bosanskim Srbima, nego kroz direktnu podršku predsjednika entiteta Dodika. A onda ima i još poneki utjecaj na dijelove opozicije u Crnoj Gori.
Gospodine Prelec, koliko je Srbija u ovom trenutku vezana za Rusiju?
Kao mnoge druge zemlje Europe, ovisna je na Rusiju za uvoze energetike, ali ne više nego mnogo drugih zemalja, uključujući zemalja članice Europske unije koje su se pridružile sankcijama. Ali u političkom smislu igra jednu mnogo veću ulogu, a i ta uloga je prvenstveno emotivna i folklorna, više nego što je realna. Postoji snažna jedna emotivna veza u Srbiji za Rusiju, za Moskvu iz više razloga, ali ne pretoči se automatski u politiku.
Gospodine Weber, po vama, koliko je Srbija vezana za Rusiju?
Ja bih počeo s ovim dijelom koji je gospodin Prelec spomenuo na kraju. Imamo neke vrstu tereta iz prošlosti koje se pokaže na jednoj strani kroz tu neku romantičnu vezanost sa Rusijom, neku romantičnu sliku o velikom bratu koji Srbiji pomaže, što je uopšte u nekoj velikom distanci prema realnoj ulozi Rusije. U ekonomskoj sferi, u sferi trgovinske odnose, ja bih rekao da je puno manje vezanost nego što se to pokuša ponekad da pokaže. Vezanost imamo najviše u energetskom sektoru, i to je više nije vezanost nego ovisnost. I ta ovisnost je cijena za ideološko obrana savez sa Rusijom, pogotovo ta navodna pomoć Rusije u odbrani Kosovo, koje na kraju Srbi nije donila ni vraćala ni Kosovo, a na drugoj strani Srbija platila ogromno cijenu u toj ekonomskoj ovisnosti, praktično predaje dobog dijela energetskog sektora Rusije za bescijene. Samo podsjećam vas na ugovor o prodaji NIS-a i na rudnu rentu od 3%, što gospodin Vučić, premijer Vučić, očigledno o zadnjem odlasku u Moskvu pokušao da malo stavi na neki normalan nivo, i očigledno nije uspio u tome. Znači, to se jasno vidi, imamo jednu ovisnost u tom energetskom sektoru iz kojeg se očigledno nije nikako lako se izvući.
Gospodine Prelec, koji su to srpski političari na koje Rusija u ovom trenutku najviše može da računa? Da li su to Ivica Dačić i Tomislav Nikolić, koji u suštini ne kriju svoje pozitivno raspoloženje prema Rusiji?
Mislim mislim da ni Dačić, ni Nikolić nisu ni u kom smislu ruski čovjek. Barem ja osobno kad sam provodio vrijeme u Beogradu, frapantno je koliko malo ljudi razmišljaju o suštinskim interesima daleko od njih. I to vrijedi i za najviši nivo, i za ljudi poput Vučića, poput Dačića, poput Nikolića. Ruska pitanja od suštinskog interesa za Rusiju, nisu na radaru srpske politike. Jednostavno nisu im relevantni. I nema teorije da bi neki srpski političar žrtvovao bilo što je važno za Srbiju ili za sebe osobno, da bi poboljšao situaciju Rusije. Pitanje je što Srbija može da nudi. Rusiji Srbija može jako malo da nudi. I Rusija je isto tako. Osim veta na prihvatanje Kosova u Ujedinjene nacije, što je od suštinske važnosti, i tu je isto Kina u pitanju. Osim toga, to prijateljstvo sa Rusijom nije jasno što Srbija dobija od toga. I službeni Beograd još nije došla na kraj sa pitanjem kako misli iskoristiti rusku podršku u Vijeću sigurnosti oko pitanja Kosova.
Gospodine Weber, mislite li vi da su na neki način Ivica Dačić i Tomislav Nikolić ruski ljudi? Recimo, za Ivicu Dačića se govorilo da je dobio mesto ministra inostranih poslova na insistiranje Rusije.
Da, mislim, to je ta interesantna anegdota da je posle privremenih izbora u Matu u Srbiji i Dačić i Vučić navodno su odlazili na neko navodno liječenje u Moskvu koje se nikad nije potvrdilo ni elementovalo. Najviše meni se čini da su socijalisti interesantni u tom kontekstu, pogotovo u kontekstu sa zimene ključnih mjesta u energetskoj politici, recimo direktor Srbije Gas i tako dalje. Evo, samo da podsjetim na ulogu ministarke Zorane Mihajlović iz SNS-a, koji kao stručnjak i prije ulaska u ovu Vučićevu vladu dosta kritikovala tu netransparentnu politiku, energetsku politiku. I na kraju, mada je premijer Vučić, to je zanimljivo, obećao da će stati u svoju ministarku, na kraju ipak u ovom konfliktu zlučio za stranu SPS-a.
A šta je sa Tomislavom Nikolićem? Tomislav Nikolić je svojevremeno, dok je još bio radikal, rekao da bi voleo kada bi Srbija bila ruska gubernija, a onda on ne krije svoje divljenje prema Rusiji i prema Putinu. On je prosto fasciniran Putinom.
Predsjednika Nikolića za nipa godina čujemo dosta oprečne stavo, recimo u Bosni i u jednom i u drugom pravcu. Kad je pobjedio na izborima za predsjednika, očekivali da će on biti jaki čovjek srpske politike, a na kraju ispalo da je to Vučić, a Nikolić nekako marginaliziran, koliko to je sad pitanje. Tako da ja mislim da je uloga predsjednika Nikolića očigledno manje važna u odnosu prema Rusiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu.
Da pređemo na Bosnu i Hercegovinu. Rusija je sve više prisutna u Republici Srpskoj. Nedavno ste vi, gospodine Weber, u analizi koju ste uradili zajedno sa gospodinom Basunerom napisali da ste iz više izvora dobili potvrdu da je Dodik hteo da iskoristi aneksiju Krima da bi krenuo u odcepljenje Republike Srpske, ali da ga je Vučić u tome zaustavio. Dodik je to demantovao, a vi ste ostali pri svojoj tvrdnji. Znači, ne bismo ulazili sada u to, ali mislite li, gospodine Weber, da Rusija ohrabruje Dodika da vodi politiku negiranja Bosne i Hercegovine?
Pa dobro, ipak i kratko na to temo. Mislim da gospodin Dodik nije mogao da nas demantira, pošto nismo rekli da se to desilo. Mi smo rekli da je to tvrđeno iz više diplomatskih izvora, što mislim da je gospodin Dodik jednostavno ne može ni da demantira. On može jedno da tvrdi da se to nije desilo. Ali evo, to ostavimo sad na stranu. To vidimo već godinama. Najviši diplomat u diplomatskom horu je već godinama u Sarajevu ruski ambasador. Godinama smo vidjeli posle svakog pik sastanka da odmah iza toga ne prođe ni sad, a gospodin Dodik već se javlja u medijama i zna šta je razgovarano u piku.
Znači tu je izvolo jednostavan, vidimo neku vrstu ping-pong u tom nekom javnom postupanju između ruskog ambasadora i gospodina Dodika i svakako to je igra koja već traje dugo godina. Europska unija i SAD su nekako zadnjih 7-8 godina ostavili vakuum iza sebe u Bosni i Hercegovini. U taj vakuum na neki način uskočio gospodin Dodik sa svojim provokativnom politikom i kao vođa jednog entiteta, područja koje se sastoje od milion ljudi. On je pokazao da on jedna jaka figura, da je politika zapada slabo. Znači, to je atraktivan prostor kojem direktno Rusija je uskočila podržavši direktno gospodina Dodika, ne iz nekog interesa geopolitičkog, nego čisto tu jedan vakuum, to se pokaže slabost zapada i to treba iskorištavati čime Rusija pojača svoj geopolitički opšti značaj. To je ta metoda koju godinama vidimo u Moskvi i tu je Dodik dobrodošli partner.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Marko Prelec, šef Balkanske grupe sa sedištem u Prištini, i Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Priboj je tenisko igralište imao prije Beograda i samo 3 godine poslije Wimbledona. Tenis je naime Varoš na Limu osvojio još davne 1880. godine. Teniski teren, međutim, kasnije je mjesto ustupio novim građevinama, a sada, zahvaljujući donaciji od 25.000 eura Fondacije Novaka Đokovića, Pribor namjerava da nastavi tradiciju koja je prekinuta 40. godina prošlog vijeka. Bilješka Danice Gudurić.
Nova igra u Priboj je stigla zajedno sa austrijskim garnizonom. Prvu mrežu rekete i loptice doneli su austrijski oficiri koji su posle Berlinskog kongresa raspoređeni po Raškoj oblasti. Odmah nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Austro-Ugarska je zaposlala Priboj, Prijepolje i Pljevlja gde je stacionirala svoje garnizone. Na Zelencu u Starom Priboju, na poljani uz reku Lim, izgrađeni su stanovi za oficire, kasarne, pošta, pekara i sportske tereni. Teren za tenis, austro-ugarski oficiri počeli su da prave 1879. godine, a naredno su ga i završili. Iste dimenzije kao i ono i Wimbledonu. Pribojci su dobili tenisko igralište 12 godina pre Beograđana, koji su tenis počeli da igraju na Kalemegdanu. Tako su se 1880. godine na Zelencu u sadašnjem starom delu grada preko mreže gledali Srbi i Austrijanci, pa i komšije Turci, koji su još držali granicu na Uvcu. Na razmeđu dve carevine i civilizacije, samo 3 godine posle Wimbledona, beli sport osvojio je Varoš na Limu. Saznavši ovu zanimljivost, Fondacija slavnog tenisera Novaka Đokovića odlučila je da grad u kojem je tenis počeo da se igra u Srbiji dobije pravi teren, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa projekt menadžer Fondacije Gorana Đuđa Jakovljević.
Aktivnosti koje su vezane za podršku obrazovanju najviše dece predškolskog uzrasta, fondacija takođe promoviše i zdrav način života, bavljenje sportom, brigu o sebi, fair play itd. Tako da smo smatrali da je praktično pomoć opštini Priboj u vidu izgradnje teniskog terena mogućnost da deca iz Priboja negde nastave tradiciju bavljenja tenisom koja se prvi put u Srbiji dogodila u Priboju, ali kroz ovakav vid projekta finansiranja ovog projekta kod njih negde probudimo i sve ostale vrednosti koje promovišemo.
Ovaj teren biće jedan od najsavremenijih terena.
Na ovom terenu biće jedna vrsta šljake, znači biće urađena ograda, stubove, mrežu, linije za mrežu, pštačenje, tako određenu količinu rasvete i ugrađen mehanizam za prskanje i osvežavanje terena.
Fondacija se obavezala da finansira i nabavku drugog potrebnog materijala za teren. Izgradnja terena od 668 kvadratnih metara je počela u sportskom kompleksu u novom delu grada pored Lima, a opština Priboj je preuzela obavezu da nakon izgradnje brine o terenu, objašnjava Miroslav Bukvić, zadužen za sport u opštinskoj vladi, dodajući da Priboj ima teniski klub koji će pomoći svima koji žele da se bave tenisom.
Imamo teniski klub Priboj koji će najviše učešća u radu ovog teniskog terena, u edukaciji svih onih koji počnu da se bave tenisom, sve će imati uslove da se bave tenisom kako treba.
Ukoliko vremenske prilike dozvole, Pribojci će, zahvaljujući donaciji Novaka Đokovića, ponovo dobiti teniski teren krajem oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 25. septembar. Toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve ove sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.